2300 1989 zenbakia dugu aurrean eta azalean etako preso hoiak askatasunera egokitzeko aleginean irakurtzen dugu. Unai Brea, Argiastekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Esan duguna, etako preso hoiak espetxaldiaren osteko bizitza jorratu duzue.
Bai, hala da, nola, bueno, batez ere kondena oso luzetatik ateratzen direnak, ba, nola egokitzen diren gero berriro ere kalean bizitzera, eta horretarako hiru preso hoirekin hitz egin dugu, bueno, gutxien manduenak 17 urte mandu barruan, eta gehien 30 urte, eta baita ere olako kontu ez arduratzen den psikiatra batekin, eta bueno, horrek ere aztarna garrantzitsuak eman dizkigu, ezta, Crispin Batiz psikiatra, hizo zen ere, eta bueno, berak esan digu batetik, ba ze nolako jarrerak nabaritzen diren, ba oso kartzelaldi luzeak bizitzen dituztenengan behin aterata, ezta? Eta normalean, ba lehenengo urtea edo behar izaten da berriro kalean bizitzera, kartzelatik kanpo bizitzera egokitzeko, eta kasu batzuetan ba are zailago izaten da, ezta? Ez da hain errez lortzen, ezta? Gehienek lortzen dute kostata, baina lortzen dute, ezta? Eta gero ba hiru aipatu ditudan hiru persoietako bakoitzak ere ba bere bizipenak kontatu dizkigu, ezta? Ba nola kartzelako ituretatik kalekoetara aldatzea, ba nola zaila dan, eta gainera beraien kasuan bain beste urte eta gero gizartea ere oso eraldatuta aurkitu dute, gizarte ohiturak eta eguneroko bizimodua ere ba esa inolaz ere kartzelara sartu zirenekoak bezalakoa, ezta? Eta bueno, horrek ere ba ez dakit nola alako nora ez bat ere eragiten die, ezta? Bueno, berez dakartenari gehitzen saiona, ezta? Gainera lan aurkitzea ere kostatzen zaie, bueno, gaur egun edan hori bezala, baina bere hiei askoz gehiago, ez da, eta tira, hainbat arazo daude, ba, bueno, eguneroko tasunera itzultzea zailtzen dutenak, hasierako postasun eta parre hori behin jeitsita, osan nahi baita, ba, hasierako egunetan dena posa eta jende agurtu eta abarrizatzen dela, baina, bueno, behin hasierako egun horiek pasatuta, ba, orduan etortzen dira, tortzen da alde latza, ezta? Bizitzarekin topo egin izatea berriro, eta bueno, ba horbakoitzak bere esperientzia kontatu digu, eta dira baneko gauza esanguratsuak esan, ez, interesgarriak.
Asteko gaia ekintzailetza, ausardia kontua.
Hala da, bai, bueno, hor hainbat adibide ekarri ditugu Euskal Autonomia Erkidegokoak denak. Bueno, kontatzen nola garatu aldan edo nola sustatu aldan ekintzaile izatea, ba, pertsonarengan, umea denetik hasita eta baita gazteengan ere, eta hainbat adibide ekarri ditugu, bat andoaingo ikastola batekoa, ba bueno, hor nola esplikatu digute, ba nola zen nolako gauzak egiten dituzten umeekin, ba bueno, bakoitza den ekimena garatzeko edo bakoitza ekintzaile bihurtu dadin, eta gero baita ere ba bueno, EAEko lanbide heziketaren barruan, baita Mondragon Unibertsitatearen barruan eta beste adibide batzuetan ere, ba nola zenolako programak edo ekimenak dauden, ba hori ekintzailetza bultzatzeko, ezta? Aipatzeko esate baterako, ba lanbide heziketaren barruan ikas enpresa sortutako ekimen bat, ba hain zuzen ere ikasleak oraindik ikasten ari direla enpresa bat sortzeko, eta bueno, martxan jarri zenetik bai 400 enpresa sortu dituena, edo ja 400 enpresa sortu da hortik, eta esan behar da, lautik iruk iraun egiten duela gainera, eta tira, bon, nahiko, bueno, urtero kopuru ederrak ematen dira hor, gauden krisian egonda ere, eta tira, enpresa horiek, enpresak sortutako batzuek, ba, kontatu digute ere, ba, bueno, nola etorri zaien ideia, nola egin duten aurrera, eta nola lortzen duten eustea.
Pertsonaia Lucía Goñi Olivas.
Bai, ekintzailez ari garen ezkero, hemen adibide bat, oso adibide ona, Lucía Goñi Nafarra, edadeko, emakumea, eta, bueno, leku askotan bizi izan dena, eta lanbide asko euki izan dituena, bizitzeko, eta alkarzietan batez ere, ba, hori egin du, bere bizitza kontatu digu, egindako guztia, posiblea da, bost orrialdetan labur biltzea, ba, benetan bizimodu oparoa izan duelako, oraindik ere, baduelako, ez da, pentsa adibide bezala, ba, 60 urte betetaz izela bertsoak idazten, ez da, eta tira, bueno, gaztaroko lanbideak utzita, ba, izan beste gauza batzuk egiten, berak esaten duena ezin delako geldirik egon, ez da, batez ere Iruñeko euskaldunen artean oso ezaguna da, Goñi, Lucía Goñi, euskaltzala da bera, Basaburuan jaioa, eta, bueno, dio denez, ba, Gipuzkoako eta Nafarroko hainbat lekutan bizi eta gero, orain Iruñean bizi dena, eta seguru, ba, Iruñaldeko irakurleek ba, ondo baino beto ezagutuko dutela.
Aste honetako argian ere, zuk idatzitako artikulua, Heriotza umeak eta tabuak.
Bai, azaroren bata daukagu horre ateioka, ez da, domu santu eguna, eta tira, ohitura dugu gainera urtero, ba, dugu, ba, ez agian urtero, baina urte askotan, ba, fetxa hauetan Heriotzarekin zer ikusi daukan zerbait argitaratzeko, eta kasu honetan, ba, bueno, txikiei, umei, Heriotzaren nondik norakoa esplikatzeko dauzkagun zailtasunei buruz idatzi dugu, eta batez ere Idoia Sara, beste nafar batekin, nafarra irakaslea da kasu honetan, eta berarekin hitz egin dugu, arek egin zuen pedagogia ikasketen karrera mailerako proiektu modura tesi bat, esan ez, bueno, baze nolako gabeziak dauden eskolan, batez ere eskolan, umei Heriotza esplikatzeko, eta bueno, hori nola gainditu ziteken ere proposatzen zuen, ba, kasu honetan ipuinen bitartez, ez da, hainbat ipuin daude, ba, hortara bideratuta daudenak, bueno, erabat, Heriotzarekin harremanean jartzera, umean nola baita esateko, eta hoieren erabilera gomendatzen du Idoia Sarak, ez da. Tira, labor bilduz esan daiteke, ba, nola gaur egungo helduok ere, ez daukagun oso harreman normalizatua, edo erosoa Heriotzarekin, ba, ba, gu geuk ez, horrekin ondo bizitzen ikasi ez dugunez, azken hamarkadetan, ba, gehiago, ba, zailago da gainera, ba, umei ulertaraztea, bueno, ba, ba, zer den azkentzea, ez da, eta ez gaudela hemen betiko. Eta gero horrek, ba, ba, une jakinetan arazoak sortzen dituela, ba, Heriotzarekiko esperientzia bat dagoenean, zerbait hurbileko norbait hiltzen denean, eta galderak egiten hasten direnean umeak eskolan, ba, ba, ba irakaslea, beste edo zeineldu bezala, ba, ez du jakiten askotan, ze nola erantzun, nola jokatu edo zer esan, ez da, eta, bueno, pixka bat, gabezia eta hoientzat irten bideak aztertu ditugu erreportajean.
Erdiko kaieran, Hamlet, klasikoa euskaraz?
Bai, hori ere, begira, zanaren batean izango da estrenaldia, Lujuson, Lapurdin, eta hori xena, euskaratu egindu Xabier Mendigurenek, Hamlet, eta hiru talderen artean emango dute, arte drama, Deja Vu Pampin laborategia, eta Le Petit Trotte de Pen, eta elkarlanean egiten duten bigarren lana da, gainera, errautsak eta gero, eta esperientzia ura gustatu zitzaien nonbait, eta bigarren ez elkarlanari ekin nahi izan diote, kasu honetan, ba, Hamlet aukeratu dute, Ander Lipus aktorea izango da, bide batez esan da Hamleten rola beteko duena, baina, ba, moldaketa egin dute, edo egin du Xabier Mendigurenek, eta kasu honetan Hamlet ez da izango Danimarkako gorteko erdiaroko pertsonaia, baizik eta 21. mendeko euskaldun bat, ez da, egokitzapen horren xehetasunak, ba, Xabier Mendigurenek berak elkarrizketa batean diozku, bueno, hori jakiteko, ba, ikustera, joan beharko dela, alegia, ez digu hainbeste xehetasun ere eman nahi izan, baina, bueno, beste lako zailtasun batzu ez bai itzein digutela, ba, bai, antzela nasu zenduko duen Simon Fuchsek eta baita Ander Lipusek berak ere, ez da, eta, bueno, tira, Hamlet prestatzea ba, beti ere zaila izaten da, ba, kasu honetan, bueno, euskaratzeak eukiditu ere hainbat gora bera, eta ez euskaratzeak bakarrik, ez azpi aktoreen artean egingo dute, aktoreren artean egingo dute lan guztia, eta pertsonaia gehiago ditu Hamletek, noski, beraz lana biderkatu zaie, eta, bueno, ba, ilusioz egin diote alare, eta zailtasun horiek gaindituta, ba, espero dute, azararen bateko esteren aldia arrakastatxua izatea, eta guk ere, ba, ala opa diegu.
Bukatzeko unai, netur bilatalean, kubatarrak maizu behar gorriaren teknologietan.
Bai, oso historia polita kontatzen da hemen, bueno, pixka bat Kuban oso zabalduta dagoen kultura bat, ba, ezerrez botatzearena, dan-dana guk, adibidez, Mendebalde tarrok, botako genuen momentuan beraie gorde, ba, noiz baite balio dezakelakoan, eta gero ala izaten da, eta gainera, ba, trebezia euki gero, bota ez dugun horren atalak banaka aprobetxatu eta bestelako tresneriak sortzeko, ez da. Bueno, kubatar iraultza garaitzearekin batera hasi omen zen kultura hori kontatzen denez, besteak beste bertatik alde egindako Estatu Batuetako enpresek, ba, ingeniariak eraman zituztenako berekin, baita ingeniari kubatarrak ere. Eta pixka bat da herritar bakoitzak ikasi bari zen zuen tresneria hasieran konpontzen, eta gerora ere ja kultura hori zabaldu zan, krisiak areagotu ahala, esaterako ba, blokeoak eragindako krisia, edo burokrazia sozialistak berak eragindako efikazia ezak eraginda, ba, diodan ez, trebezia hori areagotu behar izan zuen herriak, eta alaxe segitu du tradizioan, nahiz ez beti bertako agintarien onespenarekin, baina, bueno, ba, hor suertatu da desobedientzia teknologika, desobedientzia teknologikoa, esaten zaion alako azpikultura bat, eta, bueno, gero eta garatuago dagoena, eta horregatik baku baradoan edo norkan bere begiz ikus dezake, ba, nolako batzarrek eurek egindako amaika tramankulu erabiltzen dituzten duten eguneroko bizimoduan.
Unai Brea, Argi Astekariko redaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, bai.